خیام دے جلن کنو پہلے لٹی لاش سید شہدا دی ہے غریب نیائی بے غیرت شام دے ہائے وہ بس دیا نی بن لاش تے لوٹی پائی آ کے مدری آن پوشاک لائی ہے وہ دیکھ لٹی دی ہے وہ لاش پھرا دی کنڈ کر گئی زہرا جائی جد کمر بند بچ ہاتھ پایا ملعون جمال نے اثر ویلے
کمر بند بچ ہاتھ پایا ملعون جمال نے اثر ویلے
وہ مظلوم دی لاش تے نال کبھی یاراں دی رات ڈھلی ہے جمال ملعون کربلا دے غریب دا مہمان آ تھیا ہے ای حرامی دے علم چا میرے سردار دی کمر نال بڑا قیمتی کمر بندے میں کول گناسا بڑی دولت ملدی اے نا پاک رضا رکھ کے میت دے کول آیا ہے گن کھل دائرہ دا کیتا ہے سجینا دے پیو دے جوائیت گن سے این فرمے دن جمال میں تیرا چنگا اماما ای کوئی حیا نہیں کیتا تے بے تو لچھائے میدان چ پھردا پھردا ایک چٹی ہوئی تلوار دا ٹکڑا چایا غریب دی میت دے کول آئے گن کھول دا ارادہ کیتا ہے حسین دا سجا تھوٹائے زندگی کدا سخت لفظ نہیں پلیا نہیں اج پردا پیا یہ کچھ پردا پیا پوسا دے کے اج پر دے بابے دا ہتھ پرے کی تیسے دوجا ہتھ اٹھائے دوجے ہتھ نال اے جیا پیار کیتا ہے اے ادے شان داری چلیے زمین کو زلزلایا ہے میں کو نسی دی کئی شے نہیں آسمان تک نور دی ہماری لگی ہے جیندے جس نورانی تاج والا جوان منہ تے پیٹے دا ہویا نکلا ہے تاج لہا کے زمین تے سچے ہکل مار گیا دے شبیر نانا ملن آیا اے ادے آدھے گئے نس رشتہ دار آخر تک بی بی آئیے جیندے ڈوائیت پاسے پہ رجے ہوئے میت دے کولا بیٹھیے دیے بابا جی بطول بابا کنڈ کرون میں پتر دے زخم چمیاں رسول تر گیا جی یا علی ناراض نہیں میں تو بھی تر ونج میں حسین دے نال چند گلا کرنیاں علی تر گیا جی حسن تو بھی تر ونج ویلے سارے سجے تر گئے او سادا پرون والی کوئی تاریخ نہیں دسے دی زندگی چ نبی سائن دا پاسے تو حد چلی آوے اج پہلی باری پاسے تو حد چایا بڑے آرام نال سید دلوں دو بلاونا شروع کی تین سے میت چا کے اجے میرا لائے میرا وہ حسین جے میں چکیا پی پی کے پلے بھی ہوں میرا لائے میرا وہ حسین جے جسم تے میں پارسیاں کڑیاں بھی نام سا سکدی نال جدا انگلی پہ دردی نال کٹی ظالم بلائے دنیا دا دستور ہے میت سہے دن عورتوں جتنے زیادہ بیل پہ آدے ان لوگ آدمی دے بارس ڈھیرو سل زارا کلیے سجے دی گئیے کئی عورت جے دے گل لگ کے بیل کرا جے میلے کوئی نی نظرات دے بلا کے دیے دین پاس دے پھرا پاس نالو آواز آیا میں تو سویر دی آئی کھڑیاں سجے دی کھڑیاں میرا نا نہیں آیا آیا بابا آیا آیا چاندنی رات میری چادر کوئی نہیں میں کوئی شرم آتا ہے میں سر کھلے سجنا دے متے کیویں لگ سا افواج عزیز اس مشورہ ہے اے ادن جنا مردان نال ساری جنگ گئی او تو مر گئے باقی بیوا پستورا نکے نکے بچے جنا کو پانی پلاؤ بردی زو جا کو بھیجو نا کے تابے احسان سیدہ دے بردی زو جا کو مر بن سال سدایا دے سیدہ دے دین پانی جنوانے دے کلی نوے ساں انہاں دا باتر مر گیا چند اور دے جو مکان دے سومی دے پانی گن سنجا مکان دی شکل بنائی نے مشلا بالا نے فضا پارا کھڑی دے دیے تو آمن وہ شلا درے وے کو رب نہ دراوے جلے والے فضا دی روشنی تے دین پہیے اندر آئیے دیے زینب اجر گئیے مسلمان راز کنڈ کر پے آنے بی بی دیے بنیا خسائیں طرف محمد میرے بھرا دے مال مہو اوکے سکتے کل سویرے آ کے لطف بنائے فضا دعوت دی آواز پہ آ دیے ہائے حسین ہائے اکبر ہائے عباس فضا دی ہے لٹن والے نہیں پھرا دی مکان آ گئی ہے بی بی ادیے جسا نبی سکینہ کن گئی ہے پاسے کولو آواز ہے پھپھی میں رو دی بیٹھیاں بی بی مٹی جا کے جی دے سر چ پائیے رو کے ادیے سکینہ بابے دی مکان آ گئی ہے ہاتھ بن کے اجے پھپھی اے دسا مکان جھلی دی کیویں پانی آیا ہے بھریائی پانی گنائیے ہاں سائیں کیڑے دریا دا ہے اجے بی بی درائے فراد دا بی بی اجے او فراد دا پانی زینب پیوے جے دی من پئی دا فراد لسا کس گیا مروے سا پانی نہ پیساں خردی سو جا سچا دے قدمہ تے ہاتھ رکھا دیے آقا پھپھی کواں تو پانی جنے چاہ سیدہ دے پھپھی پانی پی نہیں تے کس پئی لگدی آئی بی بی آدیے میں تو کیڑی کس سیدہ دے آدھے دے انگلیاں دے درمیان دیکھ بی بی دچا ایک کوثر دا کنارا ہے سارے شہید آئے گلین حسین آیا کھڑا ہے نانا کے بابا جام بھری کرے نا دن پانی پیا دے میں نہ پی سنگ دی زینب تسی دے جیے بی بی آجے بھر جائی پانی دے پانی گدر شریف گھران دائے دستورے جڑی شے اوکیاں لگے او پہلے چھوٹے بچیاں کو دے دل سارا کو چھوٹی ہوئی میرے پیر دی جی سکینہ بی بی دے سکینہ پانی پی ہاتھ بن کے آدھے پھپھی تسے تسائیو بی بی آدھے جڑی شے اوکیاں لگے او پہلے چھوٹے بچیاں کو دے دل سکینہ پانی گیتا ہے پانی بندی کے رہ گئے بی بی پوچھے سکینہ پانی بہوے یا میرا پیسے تے سد مارے اس کوئی جواب نہیں آیا فضا دیا کہ کو بیٹھی سجے دیے سکینہ ٹر گئی ائی گولیں ٹریاں کی ڈبے دے پاسے نال آ کے دٹانے چوکی جئی قبر دا نشان بنائی بیٹھی ہے اتنے پانی بیٹھ کے آدھی بیٹھے اصغر دیر کو ہر پانی ملائی سکینہ پانی گرنا یہی پانی پی اور میرا چوٹیاں والا بیبی او پیر صغیر کی تربت تے تے آئی رات کو بھیڑ سکینہ ہن ملیا ہے پانی ہائے وہ بھین تیری کوٹی پیگنے بین لکھینا او غربت دی شام دکھائی ہے وہ او ساڈے دکھے میں بے دینا میں تے تو پہلے ہائے وہ مردے دی تیری موت بھرا دے دینا ہردی زو جگ تک جھ پانی آشاہد تسیاں بالا تو ہردی